Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si Parse Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko!
Hello, Parts Clara.
Finally! Parts, kailangan nating sabihin, listeners, na pang take 3 na nga yata natin.
Nahirapan
ito,
tayo
diba?
mag-connect ta, Parts, eh, no? Kasi delay masyado yun sa akin, ano? Oh, di ba?
Parts, ba't hindi tayo nagko-connect, Parts? Di ba kasi dapat palagi tayo nagko-connect?
Yun nga ang problema, Parts, eh. Siguro malayo, di ba, Parts?
Parts, at saka ano, dapat pagpasok kasi, i-maintain mo, di ba? Hindi pwedeng, ay nako, nakaka-frustrate yun. Kung nasa kama tayo kanina pa kita iniwan, alam mo.
Kaso hindi diba? Naman niya sa totoong buhay yung ano, puputate sa akin. tatlong pump pa ng kam na eh, di ba? Wala namang batagal
naku,
sa akin.
Naku, maniwala. Ayan, labas-pasok nga yung audio mo eh. Hindi nga kita halos madinig eh. Layo-layo mo sa microphone. Ano ba?
Nilapitan ko na pa. Malapit na. Maganda yung ano. Yan,
better.
Yun. Kasi kanina, delay ka rin kanina eh. Delay ka rin kanina kaya.
Ako? Parts, hindi ako nagde-delay. Excuse me, no? Lagi akong on time. Mas maaga pa nga, no?
Lagi. Oh. Ayos, kanina yung ano mo, yung mic mo, hindi yung sa ibang bagay. No ko ba?
Parts, wag mo masyadong ilayo yung mouth mo sa microphone. Kung pwede mong ilapat at wag nang tanggalin, mas masarap yun, Parts, no?
Oh, sige, Parts. Ayan. Nakakasiwa, Parts, ito yung lapad ng labi ko, eh.
Uy, Parts, masarap nga yung ganun, eh. Di ba? Sabi ko nga yung nagustuhan ko kay Casey, di ba? Yung kanyang, ano, makapal na mga labi, di ba? Ang daming ko, ang ganda kasi ng coverage ng ganyan, Parts. Di ba?
Oo.
Ayan na, nagselos na si Dusko. Oh, anyway, Parts! Season 7. Ano oo, nagagawin natin dito sa season 7 na to, Parts?
Ayun, maghuhuling ano na tayo, huling pamamaalam. Huling guesting natin to, Parts, di ba?
Ika-climax na natin, Parts,
oo,
ang season 7.
Naman, hirap naman mag-aya. Ang dami naman, ano, di ba? Ang dami mga dahilan eh. Magkakam naman, di ba?
Parts, siguro yun yung mahirap sa couples, no? How we wish sana yung sex life nila maging mas maayos. Ang hirap na yung isa may gusto, yung isa ayaw, di ba? So, medyo listeners, nahirapan kami sa ganun, no? But nonetheless, eto kami ulit at i-guess na lang natin, Parts, para sa ating last season ng ating
request ng lahat, Parts. Sobrang request ng lahat, di ba? Ang ganda ng
episode nila sa atin.
Oh, ganda.
Yes, yes. Ayokong sabihin nagulat ako. Actually, hindi ako nagulat. Alam ko kasi because I was very happy with that episode. Pero naaliw ako kasi iba-iba yung reaction ng mga tao. Natuwa sila doon sa pagkapusok ng babae. Diba?
Puro positive ang nabanggit natin dito, tatanggap natin dito.
Correct. Oo, meron namang natuwa sa pagiging very selfless nung lalaki. Diba? Iba-iba yung, siguro Parts yung ngayong sabi nila, ang tumatama sa'yo, yung part na relevant sa'yo, yung nakakapag-relate ka. Diba? Oh yeah, siguro naman alam na nila kung sino, sabi nga natin, well-loved couple eh. Sige Parts, pakilala mo na sila ng makabati na sila at tayo'y maglaro na. Go ahead Parts.
Nakikilala ko na pala ang ating guest sa araw na ito, si Dior at si Bel. Di ba? Tagalog.
Hi, Dior. Hello, Bel. Welcome back to the show.
Hey, Disco. Hey, Clara.
Hi.
Hi, CBC.
Wow. Oh, ang sweet. Simula pa lang ang sweet na, no, Parts, no?
Pagpasok pa lang na pagpasok at pagbukas ng camera, napaka-sweet.
Oo nga. Si Bel mukhang ano, bagong paligo. Either that or bagong dileg.
Both na.
Kamusta kayo since you guested on the show? Konting ano muna, kamustahan?
Overwhelmed.
Oo nga. Para lang,
ilang beses namin siya pinakinggan. Para na si Dior.
Oo. Tapos what I noticed, Dior, Bel, is you made your own Facebook account already and yeah. You're actually giving your opinion on a lot of matters and nakikita ko na nakikipag-engage. Yes! Uh-huh. At nakikita ko nakikipag-engage sila sa mga nagko-comment. So, listeners, no, look for that Facebook account of this couple. It's called Dior and Bel. As simple as that, di ba? Tama, Dior?
Yeah. Mm-hmm.
Yan. Mm-mm. O Parts, anong gagawin natin ngayon, Parts?
Siyempre, umpisa na natin yung ating ano, episode na ito.
Maglalaro tayo, Parts, makikipag-play tayo dito sa mag-asawang to. Oh, diba? Parts. Excited ka, Parts?
Oo naman.
Ayan, yan, yan. We will play a game, Dior, Bel, Parts. Nakakaiba. We have never played this game before, right? Ang problema kasi nung iniisip ko yung never have I ever, parang Parts, sabi nga ni Baby J doon sa Kwentutan Podcast, parang lahat na lang nagawa ko na. So hindi na exciting, di ba? So sabi ko, okay. Pero maganda ang lalaruin nating game kasi talagang mapapaisip hindi lang tayo ngayon sa episode pero pati mga listeners natin, no? Okay, so this is the game that's called Would You Rather. Would you rather. Okay, ano ba ibig sabihin ng Would You Rather? Mas pipiliin mo ba to kesa dito? Oh, in Tagalog, ganun lang kasimple, 'di ba? What would you want? This one or that one? Yan. And hopefully, dun sa mga questions na tatanungin natin sa isa't isa, makikilala natin ang bawat isa. Parts, makikilala pa kita. And even between Dior and Bel, makikilala pa nila ang isa't isa. Diba? Tama ba, Dior and Bel? Or super kilala nyo ng isa't isa. Ano, paano ba mga mag-asawa usually pag ganyan? What do you think?
Actually, we keep on learning every day. Maraming manayon kami discover sa isa't isa.
Diba?
Lalo na pagdating sa sex.
Ayan. Sumalay mo. Ito yon, no? Okay, so how will we play the game? Bawat isa sa atin will get the chance to ask all three of us, no? Bawat isang tao will get a different question. Kaya lang parang hindi magulo, round robin. Kumbaga, ako muna magtatanong. Tatanungin ko si Dior, si Bel, si Parts ko. Tapos ipapasa ko kay Dior, then tatanungin ni Dior si Bel, ako, at saka si Dusko. Ganon, ha? So, iikot tayo. Okay? And we will go according to alphabetical. Para hindi magulo, no? Alphabetical. So, kung alphabetical, o Parts, kung alphabetical, sino mauuna?
Ikaw. Ah, si Bel. Di ba si Bel?
Si Bel, A, B, B. Tapos, after Bel would be
Clara.
Me. And after me would be
Dior.
And Dior, at Parts, ikaw ang huli. And then, so technically, each one of us will ask three questions. Tapos we'll do two sets. So times two, Parts, 24 questions
ang
yan.
Ang dami naman.
Pero maigsi lang ang sagot. Hindi naman kailangan isang nobela. No? It can even be without explanation. No? Ngayon, some additional rules, right? Siguraduhin nyo lang, pag nagtanong kayo ng tanong, yung tanong na yung kaya nyo rin sagutin. Unfair kasi na nagtanong kayo tapos ayaw nyo sagutin yung sarili nyong tanong. Diba? Secondly, dahil tayo masyado lang talagang mahilig. Kung type ni Belle, sagutin ang tinanong nating Kedyor, pwede naman. Pwede naman. No? Kung lahat tayo type nating sagutin yung tanong na yon, bakit hindi? Para lang meron talaga tayong kwentuhan na maganap. Diba? Do you agree? Do you disagree? Okay lang naman yon na sabihin yon. Basta walang judgment. Diba? Tama ba? Okay ba, Belle? Your?
Agree, okay. Agree.
No. Oh. So, simulan na natin. Okay? Start na tayo. Okay?
Start the part, so.
Game? Okay, sige. Oh, Belle, why don't you start your first question? Sabihin mo muna kung sinong tatanungin mo at sabihin mo kung ano yung tanong. Okay?
Okay. Yung first question ko will go for Miss C.
Uy, ako kaagad. Okay. Nagulat ako. Okay, I'm ready.
I want to focus sana sa flirty and sexy questions. If you guys ready, hopefully.
Okay. Ayan.
Sige. Yung question ko kay Miss C, would you rather? Sige, I'll start with relaxing question.
Oh, would wow, you relaxing. Baka hindi naman ako ma-relax dyan, pero sige, relaxing question lang muna.
Would you rather?
Nakakatuan o relaxing question. Okay.
Would you rather get a sensual shoulder rub or foot rub from your partner?
Very easily, Belle, I'd rather get a foot rub. Oh. Parang sa akin, kasi parang sa akin, mas sensual ang foot rub. Di ba? Parang, hindi mo kaagad, ang shoulder, parang miski ka opisina mo, pwede kang, uy, ang sakit ng likod ko, pakimasahi naman, di ba? Pero, unang-una, sometimes nakakahiya ibigay yung paa. Pangalawa, I think my partner would find no problem rubbing my feet, diba? So, sisiguraduhin ko malinis, Belle, para hindi lang massage yung ibigay niya sa akin. Kung pwede niyang isubo ng konti, bakit hindi? Yon. Okay, so, happy ka ba? Happy ka ba sa sagot ko?
Nasurprise ako kasi ako, I have different answer.
Sige, ano yung sayo?
For me, I'd rather have the sensual massage.
Talaga?
Kasi I consider it as foreplay. So, mas gusto ko yung sensual massage sa show.
Wow. Dior, please take note. Or alam mo na yan, Dior. Diba? Okay. Sino susunod mong tatanungin, Belle?
May question kay Dior? Kay Dior ba?
Oh, sige.
Bring it on.
Okay. Ako, hindi ko to alam. Hindi ko alam yung answer niya dito eh. Kaya ito
talaga? Okay.
Would you rather go skinny dipping or join the Mile High Club?
Oh my goodness. Siguro itang hirap nun ah. Both napaka-risky pareho nun. I'm not into that kind of risky. Like yung very public kasi yan both eh. Yung isa, skinny dipping, like naked, going to either pool or beach swimming. Yung isa naman, Mile High Club, which is
nasa airplane.
In the airplane.
Mm-mm.
Puro, the safer route for me would be Oh my goodness. Skinny dipping na lang.
Good.
Kasi I love swimming. So, pwede ka namang mag-dump agad sa pool or sa beach to hide. Well, ayun. That's it.
I would agree with you kasi ako parang parang mas magiging komportable ako skinny dipping and then making love there kaysa yung parang ang sikip-sikip nung CR sa aeroplano, di ba? And miski sabihin mo pang nasa first class ka or business class ka, maliit pa rin yun, no?
Yes.
So,
correct.
But I've always wondered, nakikita naman natin dun sa mga Airbus kayo, no? Na talagang yung first class nila, business class kama na. Diba?
Yun.
So,
gusto ko i-try dun.
Ako rin. Parang iniisip ko, parang ang sarap, kainin ako ron. Diba? Baka not to the point of, intercourse, pero yung magpakain ka lang dun, parang wow.
Yung yung misikala mo merong yung merong maririnig kang ganito. Tapos pag narinig mo, makikipalakpak ka na lang. Kala ko may mga palakpak sa paligid.
Yung pala eh, no?
Yung pala ginagawa, kala mo meron ng ano, yung nag-celebrate mga palakpak, nag-greeting, oh, whatever. Oh,
no? Nakadinig ka na ba ng ganyan somewhere?
Somewhere? Sa katabing mga katabing kwarto. May nag-clap-clap doon.
Sa nipis ng dingding. Oh. Okay. Gaganda ng mga tanong mo, Belle, ha? Okay. Si Dusko, ano kaya ang tatanungin ni Belle para sa aking partner?
I want to go hardcore kay Dusko, eh.
Wow. Parts hardcore ka na, oh. Para sa iyong hardcore question.
Okay, hardcore mo na.
Dusko, my question. Would you rather be caught masturbating or having sex?
Having sex. So.
Parts na huli ka na. Can I have a follow-up question? Nahuli ka na having sex? As in, nakita talaga kayo?
Nanay ko. Kaya ano eh. Lakas sumigaw ng babae. Tapos kinakatoy. Anak, kung patayin yan.
Pero ibig sabihin ko ng kot, yung alam mong you're in the moment, tapos bilang bumukas yung kwarto, tapos ay sorry, mga ganun.
Ganun din, kasi nakita niya ano eh, nakapatong, tapos ano, binuksan yung pinto eh, akala walang tao, magkukunin sana yung mga, ano, yung mga pillows para palitan. Yun.
Mm.
Tapos nung ano may, ang lakas ng ungol, kaya sabi, huwag mong patayin, nakadaan-daan, at saka kumain kayo ha.
Concerned.
Di ba pagkabata ka naman, di ba halos hindi ka naman kumain, puro ganun na nasa isip mo eh. Di ba?
Grabe. Alam mo, now that I think about it also, Belle, ako parang I'd rather be caught having sex than be caught masturbating. Kasi para sa akin, masturbating is very personal.
Correct.
Alam mo yun? Na parang, di ba parang ako lang yun? Pero,
Yes!
Oh, pero okay lang kung mahuli ako having fun with another. Diba? Parang, ah, okay. Pero pag ako nahuli na nagmamasturbate, parang hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung magiging feeling ko. Ganun. Feel the same way?
Mm. Kami din. Nahuli na nga kami, diba?
Oo, maraming beses na.
Kayo, nahuli na kayo having sex but not masturbating.
Yeah.
Mm.
Yeah.
Actually, ano yun eh, nasa Tagaytay kami. And ang ano nun, kasama namin, mga church friends na
Yeah. Oh, ako na magtatanong. Gusto ko magtanong na. Okay na? Pwede na ako, Belle, no? Okay. Gusto kong simulan si ano. Gusto kong Belle, ikaw ang una kong tatanong hindi. Kala mo, ha? Okay. Would you rather be with someone who is totally covered in body hair or someone who has no hair at all? Ano? Mabuhok, mabalbon, or yung walang buhok at kalbo? Anong mas gusto mo?
Ano, walang buhok. Doon ako sa walang buhok. Kasi, kasi ang itching na, ano eh, mabuhok. Parang nadidiscuss ako kapag medyo nangangati ako.
Maari. May kritika agad eh.
Oo.
Parang hindi masarap dilaan, Belle, no?
Gusto ko yung walang buhok. Hindi rin siya nakakaano.
I-try muna. Pero i-try muna para masabi yan, di ba?
Oo. So, Belle, you also prefer na when you, well, sino pa bang iba, di ba, na when you give head, ano siya, Brazilian siya, as in totally shaved. Ganon ba? Oh, di ba? I mean, you know, wag na tayo. Ang sarap sa bibig, di ba? Di ba? Iba yung...
Sa Dior, hindi eh. Iba yung gusto niya.
O bakit Dior? Tinuro ka Dior. Ayan na. Bakit Dior?
Ito, di pa dapat sasagot eh.
Oo nga, di ko pa nata. Hindi eh, pinasa sa'yo eh. Sagutin mo yun. Bakit?
Pero since na-bring up niya, ako, I love it, ano, trimmed. natural siya. Ayoko naman ng bushy. Gusto ko lang yung trim.
Pero so, ayaw mo yung parang, ayaw mo yung ano, yung Brazilian niya talagang totally wala.
Ayaw.
Gusto mo may texture.
Gusto niya may side konti.
may kiliti ng konti parts. So,
may kunting kiliti.
No, pero parts ako, nababother ako sa ganun parts. Mga ganun. Yung meron, yung may balahibo. Kasi hinahaw yun po, yung naghahanapan pa kayo eh. Parang nagkukuto ka, naglilisa ka. Hinahanap po pa may hindi. Lalo kung makapal. Di ba kung makapal?
Oo. Wala naman yatang may gusto nun parts. Meron bang may gusto nun?
Meron, iba.
Yes, no, kanya-kanya.
Inuunang panahon.
Pero parang si Dior parts, kung may konting trim, okay naman sa'yo. Yung trim lang siya, hindi naman... Basta or mas talagang yung prefer
nahawi,
na kalbo.
Hindi mo nahawiin. Basta kita, yung hindi mo nahawiin.
Ah, basta hindi nahahawiin.
May dugo nga. Kinakain mo yung may dugo eh. Yung pang, yung dugo, ano lang, di ba? Balahibo lang. Pero kung may preference naman nga pag sa pagpipilian.
Laban kung laban.
Baka magbago isip eh. Di ba? Baka magbago isip.
Game na! Di ba? Dior, ikaw ang susunod kong tatanungin. Palagi hinuhuli si Deuce ko, no? Dior, ito maganda yung tanong ko. Would you rather get stuck in an elevator with someone you hate or to be stuck alone?
Stuck alone ako. Stuck alone.
Really? Bakit?
Siguro doon nagki-kick in yung pagiging introvert ko.
Okay.
Kasi I would rather have with me a stranger kesa yung someone na hate ko. Kasi di ko alam, parang napaka-uneasy ng feeling nun for me. And I don't like it.
Okay. So you'd rather be alone?
Yung share ko na rin yung side ko. Kasi usually, like, di nga ako outgoing person. More on, I'd rather stay at home, indoors, magkulong sa kwarto, over going. Even now, di pa ako nakapunta sa mga bar. And yung mga ganong klaseng ano, activity. Kasi the crowded the place is, parang nadidrain ako. Kaya I'd rather stay at home talaga. And gusto
hindi
ko
mo,
na...
Perfect yung tanong ko para sa'yo, di ba? Okay.
Yeah,
Ako naman, ano, nung inisip ko yung tanong na yan, parang okay na ang kasama ko yung taong hindi ko talaga gusto kesa mag-isa ko. Parang maloloka ako or baka maiyak ako sa frustration, no? Na at saka ganito, etong pinakamagandang sagot. Mapagbigay kasi ako eh, yung mapagbigay ako ng second chance. So baka yun na yung ano, pagkakataon na mas makilala ko siya. Oo, maybe I will end up not anymore hating him but even loving him, 'di ba?
Yeah.
Diba?
Perfect, yeah. Come on.
Parts, speaking of loving him, ito ang tanong ko para sa'yo. Okay? Parts, makinig ka mabuti, ha? Would you rather sneeze every time you orgasm or only orgasm every time you sneeze? Parts.
Sneeze bago mag-orgasm.
Okay, magsisneeze ka bago ka mag-orgasm. Oh, so, only orgasm every time you sneeze. Yun yung pinili mo, Parts. However, Parts, na-realize mo, mag-orgasm ka lang tuwing humahatching ka lang. Even if mag-make club ka, miski maka 10,000 pumps ka, hindi ka mag-orgasm, Parts. Yun ang pipiliin mo.
Yung napipiliin ko, walang pagpipili na iba eh.
Hindi, yung isa, you will sneeze every time you orgasm. You will sneeze every time you orgasm. Or you will only orgasm every time you sneeze. Oh.
Diba? Ibalik-tarin mo na yung sagot ko, parang yung isa. Kada orgasm doon ako mag-i-sneeze. Kasi mas okay. Kasi hindi makatotohanan eh, di ba? Hindi makatotohanan sa akin yun.
Pero... Parts, di ba parang ano, mag-ingat ka ha? Kasi hindi ba minsan pag yung kakilala natin nagsisneeze, nasa harapan mo, parang tawag nga nila na shower ka, di ba? Sa bagay, Parts, so, siguro after magpalitan na kayo ng bodily fluids, bali wala na yung laway na mapupunta sa'yo.
Ito nga, Parts, ito nga experience ko, Parts. Di ba, kada kamparts, nagpa-fart siya eh, tsaka nag-ano eh. nagpa-fart at saka isa pa yung sa ano, sa nag-iis, ano ba yung sa puso, yung ano,
seriously.
Oh, Pars. Nababother ako, Pars, eh. Nababother ako. Kada orgasm, nag-ano, nag-quiff at saka nag-ano, nag-fart, Pars. Nababother okay, okay. Talaga ako, Pars.
Tagalugin natin, ha, para lang maging malinaw sa mga listeners natin. Okay. Ang quiff, di ba? Dior, help me here. Di ba? Ang quiff, yun yung parang merong hangin na lumalabas sa vagina. Right? Oo. Parang humahatching yung vagina. Actually, in most cases, if not all, wala namang amoy yan. Di ba? Wala namang amoy yan.
Nakabother lang.
Correct me if I'm wrong. Nakabother. Okay, okay. Pero yung... Correct. Pero yung fart, anong Tagalog ng fart? Utot.
Utot.
Di ba? No, utot. Diba? Ang sinasabi mo, Parts, nababother ka kasi meron ka nang nakasex na tuwing nag-o-orgasm, umuutot.
Oh,
right?
Tsaka nakikip, dalawa.
Hindi, paghiwalayin na nga natin. Okay, oh, so meron kang nakakasex na pag nag-o-orgasm, umuutot. Tama? Oh, yun yung sinasabi mo?
Oo.
Oh, oh.
Siguro na,
may amoy yung utot.
Meron.
May amoy yung utot pa. Oh, ilang nakaka-bother naman talaga yun.
Parang yung ano sa yung ano yung milk na ano lang, yung ano milk yung paano na pasira na, yung ano.
Panis.
Cute pa rin naman kasi lagi. Cute naman kasi cute kasi babae siya tapos siyempre meron ka namang type mo siya, 'di ba? Kaso lang yung nakaka-bother yung paulit-ulit kasi hindi lang isang beses mag-cam yung babae, 'di ba? Kunyari kung ako tumitir, 'di ba? Hindi naman isang beses. Eh nakakasampu sa purgasa. Eh kung 20, di 20 rin ano, utot yun. Di ba?
Nakaka-bother parts, but kung sino man yung babae niyan, kung nadidinig niya ako ngayon, saludo ako sa kanya. Alam mo kung bakit, Belle, Dior? Saludo ako sa kanya kasi despite the fact na alam niyang umuutot siya pag nag-o-orgasm siya, I'm sure alam niya, hindi siya nahihiya. Eh keber, bakit ba? Di ba? Bakit ba? Gusto ko mag-orgasm eh.
Oo nga eh.
Yung ibang lahat, yung mean, di ba?
Mga parts, mga foreigner, mga Amerikano, ayaw nila yung ganun. Tatayo na yun. Aalis yun pagka ganun.
Miski naman ako, ayoko nung ganun.
Pero, eh kasi ako naman, dahil sa, di ba, ang intention ko naman talaga magpakama, no? So, hinahayaan ko lang yun. Baka hindi ko lang maintindihan na sobrang sarap kaya siya, hindi niya napipigilan yung sarili niya. So, tuloy-tuloy pa
rin. So, hindi kanya winarn? Hindi siya nag-sorry? Hindi kanya winarn or hindi man lang siya nag-sorry
parang,
sa'yo?
Parang walang nangyari. Di ba lang? Okay lang yan. Basta nababother na ako. Okay. Hindi ko na yun sa kanya.
Okay. Sige. your turn. Ikaw na. Oh.
Okay. Meron akong okay. Ano.
May kodigo. Meron akong kodigo. Nadidinig namin.
I'd rather ask you ano. The first question kay Bel.
Kay Bel. Okay. Yes, Bel.
Okay. Handa ka na ba? Would you rather have a cupboard full of sex toys or a cupboard full of sexy outfits?
Ba?
Wow.
Parang okay yan ah. Ano kayang sagot mo dyan?
Ano, marami kaming sex toys kasi si Dior mahilig siyang bumili ng mga sex toys. Pero I'd rather choose ano, a cupboard full of sexy outfits.
Wow.
Kasi,
bakit?
Kapag ka naka-sexy
outfit. Sige nga, soon.
Damian mo na. Mamaya.
Wait, kapag... Dior, ikaw ang bumili. Oo, simulan mo na raw siyang regaluhan din.
Gusto niya raw surprise eh.
Kasi kapag naka-sexy outfit ako, parang yung confidence ko to the highest level.
Oh, true. Ganda. Oo, true. Anong-ano mo? Anong dream sexy outfit mo, Belle?
Si Dior kasi may siya sa mga lacy na kung ano yung gusto niya, ayun yung ano,
wow, ang sweet naman. Dior, kung ano lang ang gusto mo, kaya bumili ka na. Di ba?
Don't sit there.
Yan.
Ano, mas marami na siya nabiling sexy outfits kaysa sa ako yung bumili.
Ayan. Good. I will agree. Ako rin gusto ko rin ng sexy outfits.
Next question. Para maiba okay. Naman, si Dusko, kay Dusko naman.
Ayan. Parts, hindi ka na huli.
Sige.
Okay. Would you rather never wear underwear again or never wear Ask again. Parang alam ko na yung sagot actually.
I'll never wear underwear again.
Yung talaga?
Una, never wear underwear. Mm. Kasi mainit eh. Sa panahon nga, init, di ba, parts? Napaka-init eh.
Samantalang pag medyas, parang hindi mo maisip na never ka na magwe-wear ng medyas ever. Oo. Lalo na kung nasa work ka, no?
Underwear parts eh. Di ba?
Di ba uncomfy yun?
Oo nga, yun din ang tanong ko. Lalo na kunyari naka-jeans ka, maong. Tapos wala kang briefs. Kwentuhan mo nga kami, Dusko. Sige nga.
Wala. Wala naman.
Ay, hindi. Hindi ka nababawal.
Pero pag... hindi, dati nung bata ako, nung high school ako, nababadro kasi ang dami nakatingin eh. Lalo sa lugar namin, nung high school ako, nung nababadro kasi, tapos pag mayroong pag-iihi ka sa may aposte, susundan ka pa na ibang tao, di ba? Kaya yung mga babae o mga batch mo, susundan ka pa eh. Pero nasanay na ako eh. Parang rockstar ka lang eh, rockstar, di ba?
Nakakanaman.
So, ganun, bahala sa subuhin na, di ba? Hindi, yung mga ganyang feeling kasi na overcome naman yun eh. Dati na, irit ka, dati nakasandras ako lagi, ganun, tapos ano. Nakakasanayin naman eh. Tsaka may sarili naman ako mundo, di ba? Hindi ako pala prope. Although marami yung propa parts ha, kaso lang umiwas na ako eh.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Parts, meron akong tanong. Gusto ko lang i-paint yung picture. Wala lang. Nakapag-sex ka na ba na naka-medyas? Hindi mo tinanggal yung medyas mo?
Meron, no? Yung wala. Wala, no? Na-try ko na. Na-try ko na yun, no?
Na-try mo na.
Na-try ko na. Okay. Yung, kahit ano, subukan. Basta kwento ng tuta, subukan ko na. Lahat yan.
Napakasimple ang tanong ko, di ba? Nakapag-sex ka ba ng naka-medyas pa? Okay. So, Dior, ang sagot niya, oo, di ba? Okay. Sige,
pero hindi ko tatanggalin yung tanong yun. Bakit mo natanong yan?
Kasi hindi ba, may mga ibang lalaki na ang fetish nila, yung babae habang fina-fuck nila, nakasapatos pa, naka-high heels.
High heels. Yeah,
still naka-high heels. Oo, oh, di ba? So, parang lang, naisip ko lang, okay, baligtarin natin. Kesa naman yung lalaki naka-ano pa, naka-rubber shoes at naka-may... Ito, dahil nga sa tanong naman ni Dior, nakapag-sex ka na ba na naka-medyas ka pa rin? At yun lang ang suot mo. Excuse me, ha? Hindi yung binuksan mo lang yung zipper mo. Pero lahat, parts, hubot-hubad ka. Pero naka-medyas ka tapos nag-sex kayo. Inulit ko pa talaga eh, no? Ano, parts?
Pwede yun. Pwede ka lang kung malamig yung ano, area. At
hindi, parts. Hindi sa pwede ang tinatanong ko diba, kung nagawa mo diba? Na. Nagawa mo na, no? Kaya ganyan ka sumagot. Nagawa mo na. Sino yung kinky na yan na pinagawa sa'yo yan? Okay, got it. O, ayan, Dior, ha? O, tinutunuan kita sa pagtatanong mo. Okay.
Okay.
Last to, akin na.
Yes, ayun na, Missy. Okay, would you rather sneeze every time you orgasm or only orgasm every time you sneeze?
Aba, binalik mo yung tanong ko kay Dusko, ganun ba?
Pare.
Nakakatawa. I would rather sneeze every time I orgasm rather than only orgasm every time I sneeze, no? So hindi na baling yala. Actually, parts yun yung iniisip ko na cute. Diba? Mabalik tayo ron. Yun yung parang more than umuutot. Parang imagine mo parts, I'm coming.
Parang may movie na ganun eh.
Meron? Meron na ba? Meron bang ganun?
Parang may movie na ganun yung nai-sneeze every time magkapam.
Oo. Tapos, di ba, parang kunyari, tas fini-fake mo, I'm coming. Tapos, ang tanga nung ano mo, hindi ka naman hinag-hatching, di ba? Doon, ibig sabihin, fake yun. Di ba? yun. Sayang kung mag-orgasm lang ako, tingahatching ako, di parang mamaya yung ilong ko ang pula-pula na dahil palagi kong kinikiliti, di ba?
Gusto po.
Ayun. O Parts, ikaw na. Excited kami sa mga tanong mo para sa amin. Sino mo naman tatanungin, Parts?
Alphabetical order na lang. Hindi, mag-umpisa si na kay, ano, kay, ano, oh. kay Bell, di ba?
Ayan, kay Bell nga. Okay.
Ito ang tanong ko. Would you rather have a picnic together or go to a fancy dinner?
Wow.
Kay Bell yan, ha?
Very couple, ha? Very couple yung tanong mo, ha? Nice.
Oh, siyempre.
I would rather, ano, siguro yung picnic together. Mm. Kasi, although maganda yung ambience sa fancy
together.
Yung picnic kasi parang medyo ano nature yung dating nung picnic. So, mas yung ganong klaseng ambience kaysa sa medyo fancy.
Saan ang picnic mo? Sa forest? Sa beach? Sa mountain? Saan? Sa park? Anong pintahan mo kami? Paint as a picture, Belle.
Ako, ano eh, siguro sa nature, sa forest. Maraming tripping birds, you know, mga trees. Parang very relaxing. Yung ganong klaseng yan.
Oh, kaya ako natanong your para may idea ka na, ha? Kung anong gagawin mo para i-surprise.
Thank you!
Diba? Picnic daw. Ako rin, Parts, parang mas ano, parang kasing fancy dinner you can have any time, eh.
Pasensya
diba?
Na kayo, Parts. Medyo napuputol-putol kayo sa akin, ha? Sa end ko, ha? Napuputol-putol
okay
kayo
lang,
sa akin.
Okay lang, Parts. Salininig ka namin. Parts, yung picnic together lang, parang talagang kailangan paghandaan. Diba?
Siyempre, para masarap ang kainan, diba?
Oo nga naman, Dior, tandaan
mo yun.
Tuloy nyo yung kainan doon, diba? Nandun na rin naman kayo, eh.
Oo nga, kailangan. Mas masaya ang kainan doon talaga. Pero
uso na yung order nyo lang, online, eh.
Ay, ako. Okay. O, Parts, kaninang susunod na tanong?
Para kay Dior.
Ayan.
Ito kay para kay Dior. Would you rather be invisible or be able to read someone's mind? Aba, mahirap.
Wow. Napaka-superhero naman, Parts, ng tanong na yan. Oo nga.
Actually, naisip ko na yan pareho eh. Both yan actually gusto ko. Na power.
Hindi pwede. Kailangan mo lang. Kaya nga would you rather yung game eh.
May mili ako isa. Both yan actually gusto ko. Yung pagiging invisible kasi, naisip ko yan. Explain ko lang ah. Yung pagiging invisible, naisip ko yan. Kasi previously, gusto ko makita ng ano, mga naked na naliligo. Gusto makaboso.
Sayang naman yung superpower mo kung yung intention mo.
Pwede ka lang sa spy. Pero yun talaga yung ano eh. Yun talaga yung very reason kung bakit gusto ko na gano'ng power. Yung boso. Pero yung isa, yung reading of mind talaga. Mas prefer ko. Para usually more on magiging pang-defense ko yun eh. Defense mechanism ko in a way na ano. Na alam ko na agad yung iniisip sa akin nung kausap ko. Na they might be saying something but thinking differently. So, makita ko yung agenda behind that. I prefer that.
Oh, you prefer that. Okay. Alam niyo yung ano, naalala ko, Dior, yung Twilight, no? Si Edward Cullen. Yung
magandang
superpower
yung dalawa na yun, eh, no?
Parts si Edward Cullen, yung vampire dun sa Twilight. Technically, hindi reading someone's mind. Parang, he can hear the thoughts of people. Na in fact, kailangan niyang matuto na parang i-block out niya, kundi parang ang dami niya masyadong nadidinig. Parang ganun yung ano niya, yung power niya naman.
Ayaw,
no?
Okay, no.
And then, kaya siya na-attract kay Bella kasi Bella's mind was the only one that he cannot even hear. No? Siyempre, dahil hindi mo madinig, naging curious ka, di ba? Naging attracted ka. Yun lang yung ano. Ako gusto ko lumipad. Kaya lang wala sa ano eh. Wala sa choices yun. Diba? Mm, yeah. Aparts, what's your question for me?
Tanong ko is, would you rather have your forever home in a tiny town or a big city?
Good question, Parts. At saka curious ako ba't mo yan natanong sa akin, pero sasagutin ko muna. I would rather have my home in a big city. Big city. Okay? Because I'd want to explore. I'd want to continually wonder, no? Parang, you know, nothing against pagiging idyllic ng tiny town. Ang sarap noon, peaceful noon, bakit hindi? Kaya lang parang miski mag people watch lang ako, upo lang ako sa cafe, tapos papanoorin ko lang yung mga taong dumadaan, yun. Yun ako, Parts. Parang feeling ko, para hindi mapurol yung ano ko, yung aking pag-iisip. Samahan mo ako, Parts.
I expect na yun ng sagot mo malulungkot ka pag wala, hindi ka makapagsalita at saka ano eh. Konti mo makakatuwa libido mo eh. Ako naman very opposite ako sa Parts. Gusto ko lang simple. Gusto ko walang pumapansin sa akin. Gusto ko yun eh. Sa maliit lang na lugar, okay na ako eh.
Mm-hmm.
Pero pag gusto ko lumabas, gusto ko pumunta sa big city.
Oo, so pwedeng gano'n na para idadrive mo yung truck mo, punta ka sa big city. Pero okay lang sa'yo, Parts, din siguro na alagaan yung mga kabayo mo, gano'n sa yung farm, gano'n.
Gano'n. Oo, mahalaga sa akin yung mga hayop ko, tsaka yung motor ko. Siyempre. Darating kasi, Parts, na darating yung panahon tayo sa buhay, di ba? Wala na tayo mga iniintindi.
Diba? Basta Parts, pa-promise mo sa akin na linggo-linggo pupunta tayo sa big city. Okay naman sa akin 'yon, 'di ba?
Oh,
ayan, oo. Oh, yan. Oh, so nakapag ano na tayo, one set na tayo, oh, 'di ba? Madali lang naman. Oh, second set na. Ready na, oh, Bel, ikaw ulit ha. Ikaw ulit, second set. Last ano na natin 'to? Last hura na natin sa isa't isa. Okay, go ahead, Bel.
My question for Miss C.
Ako na naman!
Sige. Would you rather always have sex in the dark or never be able to have sex in the dark again?
Wow. Always sex in the dark or not to have sex in the dark anymore? Ganun ba?
Yes.
Dark again, sabi.
Oo. Na ibig sabihin nga, never na. No, I'd rather, ang hirap. Okay, hold on. Isipin ko mabuti. Gusto ko ba forever madilim? Or gusto ko ba nakikita siya? Di ba ganun lang in Tagalog? Di ba ganun lang yung ano?
Or sa maliwanag.
Or mas maliwanag. Di ba? Okay lang sa akin. Okay lang sa akin na maliwanag.
Oh.
'Di ba? Oo, always have sex in the dark or never to have sex in the dark again. Oo, kasi parang ang boring naman na hindi ko nakikita yung ginagawa ko. 'Di ba? Parang never would I. No, at saka I have no problem showing my body, but I'd want to be able to see. More than anything, Bel, I want to be able to see the eyes of the person I'm making love with.
Follow-up diba? Question.
Oh, pwede follow-up question. Okay. Pero malinaw. Mahirap yung tanong ha. Kasi parang forever ba sa dilim na lang ako mag-make love or never na ako mag-make love sa dilim?
Correct.
Okay lang sa akin na never again ako mag-make love sa dilim kasi parang hindi ko ma... Parang loneliness. Bumalik tayo sa loneliness. Parang, even if we're making love, I'll feel so alone. You see, hawak ko siya and all. Yeah. Ano yung follow-up mo, Dior?
Ayun, connected dun sa ano. Kasi, gusto mo parang visually nakikita, di ba? So, the question would be, would you rather din yung question?
Okay lang. Parang aliw kay. Okay, sige. Ano yan? Curious ako sa question.
Kung visual ka ba or auditory?
visual ba ako or auditory? Okay, dahil hindi to official, would you rather, di ba? Neither. Actually, I'm touchy. I'm more touchy, no? So, I'd really want to have a feel of things, no? Nakaakap ako, nakahawak ako. Yeah, may ingay ako, but it's not the audio that makes my love making. Oh, likewise, gusto ko nakikita, but it's also not the thing that makes my love making. It's really the touching. No, it's really the touching.
Interesting.
Mm. Oh, yeah. Mm. But kayo ba, ano? Forever? Yung for isipin nyo rin kayo, parang mahirap yun. Isipin nyo rin kayo, would you, para kasing ito lang yan eh. Ito yung tanong, pasimplihin natin, di ba? Lights on, lights off, forever. Diba? Lights on, lights off forever. Never again would you have the other. Oh. Bel, ikaw nga sumagot. Balik ko nga sa iyo yung tanong mo.
Ang hirap
yun. Kapag light off, kasi
combination dapat.
Pero hindi nga forever. Pinapapili ka isa lang forever. Oo.
Ako okay na ako ng lights off forever. Kasi parang yung eyes naman, nag-a-adjust siya pag tumagal. Mm-hmm. So nakikita mo na rin yung partner. Yung besides this. Ayun.
Saka siguro okay. Ano, on my end naman, medyo connected sa BDSM. Diba,
blindfold.
Oh, blindfold. Mas gusto nila yung ano, yung may anticipation part na hindi nyo nakikita. Yung next move. Mm-hmm. Siguro may erong part na ganun.
Mm-hmm. Yeah. Okay. Interesting. Parang ang sarap isipin yan forever also. Oh. Okay, Obel, your next question. Para kanino?
Question for Dior.
Okay.
Would you rather be homeless or in prison?
Homeless or in prison? Ang hirap naman mo. Pinili mo saan, pinahirapan mo. Mahalo ba talaga?
Homeless, wala kang tinitirhan or ano, palaboy, 'di ba parang ganyan, no? Palaboy or in prison, nakakulong. Oh my god.
Though sabihin natin na na introvert ako. I'd rather choose yung being homeless kaysa yung being stuck in a prison kasi hopeless na yun eh. Pag nasa prison ka, okay, pag nasa labas ka, you can do whatever you want. You're still free to do things you want to do. Tapos, you have more chances of not being homeless anymore. It's a matter of ano, changing your mindset.
And abilidad.
Do the things you need to do. Yun lang.
I agree with you.
I'd rather be homeless.
Mm-mm. Kaya nga, hindi ba Dior, Belle, yung isang napaka ultimate na ano nila, nasa prison ka na, tapos ina-isolate ka pa nila. Di ba may gano'n na parang matawag nila, you're in the hole na mag-isa. Talagang mga naloloko yung mga, naloloka yung mga tao, di ba? I'd think the same thing, Dior. I'd rather be, ano, homeless than in prison.
Yeah.
Magpi-people watch na lang tayo, di ba?
Dapat ata gusto ng ano yun, ng ano, homeless eh, kaysa prison eh.
So, ano, pero if you think about it, di ba, parang, napapaisip.
Sa prison kasi death penalty na yun eh.
Oo, parang, miski ano, no, miski buhay ka, oo. Life imprisonment, oo.
Hirap.
Yeah.
Odior, what's your question for Dusko? Your very last question.
Ay, ako.
Si Bel.
Yeah. Si Bel pala, sorry.
My question for you. Dusko, would you rather have long, slow sex every time or always have a quick?
Alam ko kung ano sa
gating part.
Alam ko naman.
First, hindi ko marilog eh. Long sex ba o ano? Short sex? Yung ba yung tanong niya?
Yeah.
Every time, ha? Forever din yan. No? Parang ano lang.
Long sex or quickie?
Long sex ako first eh, kasi nabibitin ako sa quickie. Meron ako fixation sa ano eh, sa orgasm na madami. May fixation ako sa orgasm na madami. Pag konti parang bitin ako eh, hindi ako masaya.
Okay, so linawi natin yan parts. Ine-equate mo yung long sex, in your ability to give more orgasms.
Oh, ugali na namin siguro sa pamilya ni. Magmula sa tatay ko hanggang sa akin na pagka quickie, parang di ka makakatulog pa, parang nakukonsensya ako, parang ganun eh.
Kasi isa lang ang nabigay mo sa kanya. Ganon.
Yung ang parts na 10 times na vaginal orgasm, kaya mga 20 na click kami, parang di ako makatulog eh. So gusto ko talaga long para maibigay ng maigi. At least bukas din ako magtatrabaho, di ba? Pwede magpahinga bukas, di ba?
Okay, that's a nice way to put it.
Diba?
Sa bagay, ako rin naman, if only talagang a choice between the two, I'd go bell with long sex. Para kasing quickie, parang paraos lang, di ba? Paraos lang.
At saka, special sa baba yung maraming cam sila, special ang feeling nila nun eh.
Lalo pero interesting ko sa isang lalaki. Duso. Parang lang, no? Parang very consistent lang na ikaw kasi you really give, among everything else, importance to having as much orgasms as possible. Diba?
Kasi nakaganda sa feeling ng isang lalaki. Lalo na dominate mo yung babae na hindi naman nadodominate talaga ng lalaki kung tutusin, eh, diba? So, yun ang feeling na okay sa akin yung nadodominate ko siya sa bed. Doon lang naman, di ba? Doon lang naman. Pero pagdating sa ibang bagay, siya yung dominante sa akin. So, parang, parang hati kami sa dominance. So.
Okay.
Yun lang.
Meron kang gusto i-follow up doon, Dior? Or okay ka na?
Okay na okay ako doon.
Okay.
I choose the same.
Yeah, me too.
Yeah, lahat naman yata tayo.
Not all.
No, I think lahat. Oh. Kasi
giver, di ba? Mga giver ganun, di ba?
There is so much in sex na hindi dapat madaliin. Na much of it, much of the pleasure is gonna come from taking it slowly, di ba?
Ewan ko kung true, pero for me, yung quickie para lang sa guys eh. To get them off. Ewan ko may natatapit sa quickie, ah. Ewan ko lang.
Very selfish yun. Para sa akin, very selfish, ah. Hindi naman sa pag-aano sa ibang tao, pero selfish yun para sa akin. Yung quickie.
On the other hand, as women, I'd like to speak naman, there are times wherein the naughtiness of the situation, 'di ba, the giggle, 'di ba, kasi usually yung giggle is something that, you know, makes us feel good, no? So pero not all the time, 'di ba, may mga times ang talaga na ang saya, 'di ba, because of the fun of it. Ako na game na Belle, thank you, ah. So ako na, okay. Kedyor ang aking unang tanong. Belle, maganda to. Siguro, I'm sure mai-interest ka sa sagot ni Dior. Okay. Dior, would you rather have more time or more money?
Time. I'd rather have more time. Kasi, yung time na yun, makapagbigay sa akin ng chance to have more money. Eh.
Mm-hmm.
Ayun, And also, I di ba, I could earn more kung mas mahaba yung time ko. I could do more things to earn. Tsaka yung money, you can earn it in a lot of ways. And yung parang having more money, yes, it could supplement your desire to have more in life, have more comfortable living. Pero I'd rather have more time. Kasi mas gusto kong spend sa mga loved ones ko.
Good. Nice answer. Ay, Belle, happy ka sa answer ni Dior?
Same din ako.
Wow.
Ikaw, parts. Oras o pera?
Oras din, parts. Tinatanggi ako ngayon sobrang madaming pera masyado, parts eh.
Kami na lang.
quality time sa mga anak. Quality time sa mga mahal sa buhay. Di ba? Mahalaga
yun. Correct. Tama. Miski, ang dami-dami na nating nagawa, no? Parang ang saya lang na sana marami ka pang oras na gumawa pa ng mas marami. Di ba?
Lalo ko sa mahal sa buhay.
Yeah.
Speaking tsaka of time, mahal sa buhay. Sige, Jor. Go.
Tsaka yung time, yan yung pinaka-expensive thing sa life. Hindi mo actually, kung pwede mong balikan lang yung mga bagay-bagay, di ba? Doon usually nagkaroon na regrets eh, sa mga time na yun. Mm-hmm. For me, yun yung pinaka-expensive things sa mundo.
Right? Yeah. Correct. Actually, yung susunod kong tanong related pa rin sa time. Tingnan nyo, ha? Pero para to kay, ano, para to kay Belle. No, Belle, okay. At saka ano, interested talaga ako sa sagot mo. And I'm sure, coming from your last episode, ang ating mga listeners ay magiging interesado rin. So, Belle, would you rather give up your night's sleep and resolve an issue? Or go to sleep and resolve it in the morning? Ah, oh, di ba? Napaka-practical na tanong. Matutulog ka ba? At sasabihin mo, bukas na lang natin pag-usapan to. Nats, napaka-pelikula, no? Or, hindi, hindi. Pag-usapan na natin ngayon. Kabatulog, di ba? Ano? Yan.
Actually, dun ako sa una. I'd stay up late na para lang ma-resolve yung issue or yung argument. Mm-hmm. Yung may nangyayari currently kasi hindi ako makatulog eh. Mahirap makatulog may dala. So kailangan ko before matulog. Kaya kapag medyo senior ano siya eh, pag pagod na pagod talaga siya, talaga makakatulog talaga siya. Kasi night shift siya. So, ako inaantay ko lang siya magising kasi hindi talaga ako makatulog.
Ah, dahil ikaw hindi ka makatulog. Dior, ikaw, anong masasabi mo dyan sa tanong na yan tsaka dun sa sagot ni Belle?
Yung sagot niya, that's very her. Ganun talaga siya. Gusto niya nang ma-resolve agad yung issue. Ako naman, very patient naman ako about it. Kumbaga ako, wala, hindi ko binibigyan siya ng pressure. So opposite kami sa side na yun. Walang, ayoko ma-pressure yung anyone of us into resolving an issue. Kung hindi pa naman talaga kaya, gusto ko mag, ano muna eh, gusto ko mag-die down muna yung emotion. Gusto maging prepare kami in handling the situation. And maging logical kami whenever we talk. Kasi kung pipilitin mo yung bagay na ma-resolve just for the sake of being okay, for me, hindi siya natural eh. And hindi siya logical approach for me. More on gusto ko ma-settle siya in a way na kalmado kami, we thought about it, and hindi naman kailangan na agad-agad. Pero if it happens in the same day, then, di ba? Who would think mo? Kung kaya mo na may resolve, na nag-calm down kayo agad sa situation na yun. Pero, if it comes to na morning, magiging okay, then I'm totally fine with that. As long as peacefully nyong masasettle yung issue.
Oo. Ako kasi, ano ko ha, I would agree with you. Ang idadagdag ko na lang sa lahat ng mga sinabi mo, you know, ako mismo nakita ko na pag natulog ako, marami pang nagsasurface from my subconscious, no? Minsan may problema ako, hindi ko alam yung sagot. Itulog ko lang. Alam mo, I don't know kung na-experience nyo na to. Pag gising mo sa umaga, parang alam mo na yung gagawin mo. Or kung may nakalimutan. O pag may nakalimutan ka, meron kang hindi mahanap, tulugan mo lang. Tapos the next day, pag gising mo, parang naalala mo na kung saan mo nilagay. May ganun ako eh. May ganun ako na parang yung subconscious ko.
Nariliset yung mind mo.
Oo, nagsusurface, no? Pag natutulog ako, no? So, ayun. Nice answer. Nice answer. Ikaw, Parts, may dadagdag ka ba rin bago ko itanong yung tanong ko para sa'yo?
Wala na, Parts. Kaya gusto ko nang marinig yung tanong mo sa akin.
Maganda ang tanong ko sa iyo, Parts. Oo. Okay. Parts, this is according to what you will get. Okay? What you will get, Parts. Ha? So isipin mo yung mag-get mo. Yung ibibigay sa iyo. Ha? Hindi yung ikaw yung magbibigay. Ha? Yung ibibigay sa iyo. Okay. So, Parts, would you rather never have oral sex again or only have oral sex forever? Yan.
Tanga, hirap na na.
Sorry, nahirapan eh.
hindi ko ugali. Teka na, hindi ko kasi ugali yung dalawa. Teka na.
Okay.
Siguro, oral sex na forever at saka oral sex na hindi na?
Oo, na hindi na ever again. Oo. Yung ibibigay sa'yo.
Anong kapalit nun? Kunyari, kung wala ako nung oral, ano yung meron?
Iaano ko na lang, ifa-fuck ka na lang palagi ng girlfriend mo. Ibigay sa'yo, ha? Yung parang, wag mo isipin kasi alam ko ang sasabihin mo, ay, fa-fuck na lang kasi gusto ko mag-come siya. Hindi yun yung point, pa-arts, di ba? Ang point ko lang, yung pag-come mo, di ba? Parang ganon, Dior, naintindihan mo naman ako. Would you agree, Dior, sa tanong ko?
Yeah. Kasi parehas yan, eh. Puche, sa tanong yun.
Siyempre.
Ano na lang, fuck na lang. Fuck na lang. Fuck, oh.
Okay, so in other words, ano hindi natin? Pasimplihin din natin. Parts. Pag inoral sex ka, mag-orgasm ka. Diba? So, mangyayari, forever, o oral sex ka na lang palagi ng girlfriend mo dahil magka-cum ka. Right? Diba? Oral sex with coming. Okay? Or, never ka nang i-oral sex ng girlfriend mo, ang pag-cum mo, pag pumuputo ka na lang, pag fina-fuck mo na lang siya. Ang pag-cum mo, ha? Pag-cum mo, pag fina-fuck. Never ka na niyang i-oral sex ever. So, ang pinili mo, mag-cum ka na lang. Mag-cum ka na lang through sex with her. Bakit, Parts?
Oh, yun. Yun.
Bakit nga? Bakit?
Eh, kasi sa totoong buhay, hindi naman kasi ganun. Sinagot ko lang yung game natin, eh.
Nahirapan ka, no? Nahirapan ka.
Para lang matapos.
Parang masarap parts, eh.
Ayaw mong pumili. Huwag natin lukuhin sa'yo
na parang masarap yung dalawa. O, di ba? Parang masarap yung dalawa, eh.
Sabi ko na hindi mag-work tong anong game na to sa'yo, eh. O, ikaw nga, Dior. Ikaw nga, sagutin mo nga yan. Never have oral sex again or only oral sex forever.
Never na lang. Never have oral sex na lang.
Never have oral sex din. Never.
Malaki kami.
Iniisip ko yung ano, ha? Iniisip ko miss yung ano, eh. Kung receiver ka ba dito or giver, eh.
Oo, receiver nga. Di ba ang sabi ko, receiver ka?
Kung receiver ka. Okay lang sa akin na wala. Okay lang sa akin na walang oral sex.
Parts, dalawa kang sumugod dyan. Ibigay kung 16 yan.
Hindi ko ginawa yun, eh. Yung mouth mo, hindi naman talaga for oral sex ginawa yan, eh. Kumbaga, supplemental lang yun, eh.
Naka naman, oo. Bel, gusto ba nating sagutin to? Kasi pag sinabi mong ayaw mong sagutin, hindi ko rin sasagutin.
Sagutin nyo!
Bel, anong sagot mo rito? Sagutin mo raw, eh. Sabi ni Dusko.
Sagutin mo.
Ano?
Receiver, ah.
Ang galing kasi mag-oral ni Dior. As in...
Oh!
Talagang hala ko namin yung ano niya. Way of doing it.
Circle suck.
Iba yun. Parts of circle suck. So, you could live the rest of your life only having oral sex, Bel. Magkaamin na tayo.
Hindi,
ano, fuck
lang din. Okay.
Ah,
kasi
mas
nakarami
niya
sa
pake.
Mas nakarami
sa pake. Ibig sabihin si Bill, nakaranas ng masarap na pake kay Dior. Kaya gano'n.
Every time.
Ang galing.
Meron kami. Sorry.
Ano yun, Dior?
Though hindi kami pang Dusko level. Pero...
Hindi, okay yun. Kahit, di ba, isa't dalawa, okay naman, di ba? Come yun, eh. Come pa rin yun, eh. Kesa wala, di ba?
Yung sa amin kasi, the record, siguro, 17 times in one round. Tapos, less than 1 hour pa yata, yun.
Wow!
Yun pa lang yung record namin. Pero, di kami pang Dusko level, eh, na 1,000 umaabot yata yung kanya.
Ako may magandang sagot dito, pero very smart.
Congrats kasi ginagawa mo yung homework mo. Galing
naman.
Next naman. Wala yung nakasama yung sub, basta magandang ano yun, magandang count yun para sa akin, ah. Nakakabilib.
Thank you.
Ako ano, parts, Dior, maganda yung sagot ko, Bel. Medyo, may pagka-smart, no? Maabilidad din. Ako, I could actually pick not having oral sex anymore, no? Okay. And this is oral sex. Bakit? Because I don't like anything in me but a penis. Ayokong pinapasukan ako ng vibrator eh. Hindi talaga ako komportable. No? Hindi ako komportable. So, parang if oral sex na lang yan, ano yung papasok sa akin? Dahil even if I don't come vaginally, iba pa rin yung feeling that you have a cock inside you. Diba? A hard, you know, hot cock inside you. And then, clitoral orgasm can come from a toy, right? Can come from a toy, can come from the hands of my lover, diba? So, yun lang parang I cannot imagine na wala nang papasok sa akin ever again. Oo, the mere fact na ayokong pasukan ako ng iba other than a, you know, a hard hot dick, diba? Oh, diba? Okay bang sagot yun?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Interesting. Okay, so season your turn. Yeah, your last set. Oo.
Okay, kay Missy. Tayo muna.
Ako ulit.
Unay ko na si Bella.
Si Bella.
Okay, would you rather live 10 years longer with regrets or die 10 years early with no regrets?
Ano?
Kakaiyak naman yung tanong mo.
Para alam na natin yung sagot dyan.
For me, ano, live 10 years longer. With regrets.
With regrets.
Kasi, if meron akong more 10 years pa, parang, meron pa akong, marami pa akong panahon to, para ma-erase yung regret na yun.
Maganda yung sinabi mo, Belle. Kasi regrets are not the end of the line. Hindi naman the end ang regrets, di ba?
Ayun, kesa sa tayo 10 years early.
Time pa rin talaga, no? Parang connected din sa kanina yung time.
Tsaka, Belle, parang pag wala kang regrets, parang wala ka namang natutunan. Parang wala ka namang pinagdaan ng challenge man lang, di ba?
Doon tayo natututo eh sa regret.
Ang lungkot bigla eh, no? O, sige, next question.
Actually, puro manunungkot yan natin mga katanong.
Talaga, yan ang ano mo. Yan ang ano. Yan ang vibe mo ngayon.
Magpapaalam tayo. Kaya ganun.
Yan ang vibe ni Dior eh. Bakit ba? Yun ang gusto niya. Sino susunod? Si Dusko or ako, Dior?
Ikaw, Missy.
Oh, wow. Ano kaya yan?
Okay. Since you're looking for, or at least you don't have a partner currently, ito yung question.
Sigurado ka dyan.
Uy! Uy naman, meron pala.
joke. Secret!
Choice. So would you rather have a partner with a possibly life-threatening job or a totally time-consuming job?
Wow! Gusto ko ba ng partner na tuwing lalabas siya ng bahay ay kinakabahan ako? Correct. Or yung partner na halos hindi ko na siya makita at all?
Correct.
Okay? I'd rather have a partner with a life-threatening job. Right? Ang seryoso nga, Jor, bigla ako na...
General pala to, no?
Oo nga, si General, di ba? Tsaka si Major, di ba? I can always pray. I can always hope for the best. I can always make sure that the time we have together is always worth it. Alam mo yun, ito yung sinasabi nilang any chance you get to say I love you, say it. Di ba? Or... Huwag sayangin yung oras. You know, have fun together no matter what. You don't know what will happen tomorrow. Parang I'd rather be that, di ba? Kesa yung hindi ako pwedeng lonely Dior eh. Parang, hindi ba? Parang nagkakabit-kabit din yung mga questions natin, di ba?
Yeah, okay.
Totally time-consuming dyan. Eh di, wala na siyang, not that wala siyang oras sa akin, pero ako rin mismo, parang, I'm a person who loves loving. My mm-hmm. God, where is my chance to show him that, you know, touchy ako, di ba? Hindi ko siya mahahawakan, hindi ko siya maaakap. So, ayun, oo. So,
that makes sense.
Kaso first, yung pangalawang ano, sagot, ano eh, doon maraming pere eh. Kasi busy siya masyado eh.
Actually, totoo, di ba?
Diba?
Oo. Hindi natin alam what really, I mean, not for anything, and alam ko marami tayong listeners na ganyan. Yung mga mag-asawa, Belle, Dior, na magkahiwalay, nasa ibang bansa yung lalaki, nandito yung babae. Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Huwag nating, just because it's prevalent, akala natin simple. Hindi ba parts, no? Na parang, hindi madali yun. Yung mga nadidinig kong ganyan, saludo ako, lalo na yung mga talagang can keep their marriages very much loving and intact despite the distance and not being together. Kasi parang time-consuming job din yun eh, Jordy. Ba, hindi na kayo nagkikita? Oo. Oo. Gusto ko yung tanong mo, Dior, na ano ko? Na nagliyab ako. Diba?
Ito, bagay na bagay kay Dusko.
Ayan, o.
Sige.
Lahat ng mga questions kay Dusko, sinasabi natin, bagay na bagay ito sa'yo.
Okay. Would you rather be infamous or unknown?
Wow.
Unknown. Madali sumakit ang ulo ko eh, pag magulo eh. Unknown.
Dusko nga.
O, diba?
Low profile. Ayaw natin na magulo. Gusto natin ng happy hormones lang ako. Pinipili ko lang masaya.
Gusto ko na yung low-key.
Miski ano, parts, miski yung ano mo, yung reputation mo, hindi malalaman ng iba? Okay lang sa'yo?
Oh, okay lang yun. Wala nang problema yung person. Diyos ko.
Oh, diba? Dusko ko nga.
Naging buhay ko na yan. So, diba? Huwag na, kahit na, huwag na lang, diba? Magulo pa nga, pag marami nakilala sa'yo.
Perfect.
Okay. Okay.
Thank you.
Thank you, Dior. Thank you. Ikaw, parts.
Ikaw na, parts.
Ikaw! wag mong niyang basan yung pagkakataon mo.
Ito kayo no, kay Belo. Ito ha, yan, ito yung tanong ko. Would you rather have morning sex or late sex? Ah, simpleng-simple lang yan. Morning or late sex?
Late night ako dyan. Late night.
Oo nga. Ba't ba masarap pag late night, no?
Oo nga. Minsan, kasi si Dior, nasa ano siya, minsan work from home siya. Minsan doon kami sa office niya, doon ko siya kinakalabit kapag nag-work siya.
Saan kayo sa office?
I mean, meron kaming room dito sa bahay na ginawa namin office ni Dior.
So
si Dior, ganado magtrabaho kasi may kumakalabit sa kanya, no?
Minsan kapag kami meeting siya talagang,
yun.
Lalo ko siyang,
Doon yun lang ako lagi sa meeting ako. Buti na lang
ang walang tanong, ang tanong pinagbibigyan mo naman, Dior.
Oo naman. Hindi tayo pwedeng humindi sa mga ganyan. Time to shine yan eh.
Late night. Yeah.
Pero pwedeng sagutin yan.
Oo naman. Bakit di ba kayo nagtutugma? Oh.
Ako naman, I'd rather do it in the morning.
Bakit?
Dahil siguro ano, natural sagay na magkaroon ng morning.
Madaling araw, no?
Yan, morning mood ang tawag doon eh. So, hindi madali sa'yo yung ano, yung tumagal, mag-last, and even to stay hard. Hindi ko alam. It's just in the nature, siguro.
Totoo naman. I agree with that. Second emotion.
Ako naman, para kasi sa akin, ang morning sex is very intentional, purposeful. Yung talagang kung magmo-morning sex ka, gusto mo talaga. Parang sa akin, yung late night sex, just because magkatabi na kayo, alam mo yun, na, yun nga, di ba nakalabit and all. So ever since, I've always been ano enamored with the, lalo na kung madaling araw. Yan. Yan. Gustong-gusto ko yan. Hey! Goody. Thank you, Parts. Pero hindi pala para sa akin yung tanong eh.
Would you rather give or receive? Yan, mga simpleng tanong lang yan.
Ayan.
Giver ako eh. So give. I'd rather give.
Oh, yeah. Sarap nang mag-give eh, no?
Oo. Andun yung pleasure for
iba
you. Yung
sarap. No, iba. Parang dagdag points, no? Dagdag points talaga, no?
Oo.
Nakakamacho pag-giver ka eh.
Sa feeling.
Ako, reality, I'd rather receive. Though I'm a giver.
Eh, okay. Ha?
Makakapag-receive din ako.
Oo. Mas masarap sa babae yung receiver, no? Kaysa yung giver, mas masarap
sa receiver. Mas gusto ko rin sa babae yung receiver.
Ayoko rin. Ako rin. I agree. Bukha ka kung bukha ka. Tuwad kung tuwad, di ba?
Kasi pag parang yung giver, ang hirap.
Tsaka para kasing Del, pag receiver tayo, there is a way to actually show your love also in receiving. Di ba? Parang, di ba parang sabi nga nila, you know, show your man how much you love him, how much you appreciate him, di ba? And you can only do so if you let yourself be a receiver.
Yeah.
Di ba? And really, show him how much he's affecting you, di ba? So,
submissive ka kapag ka-receiver ka.
Ayun, yun, that's another way to put it, oo.
Meron ako sinusulat sa Dusko's Diary na gusto ko yung babae na magaling tumanggap ng titi. Ibig sabihin receiver yun. Magaling kumukha ka, magaling yun ibig sabihin ng receiver.
Okay. Anong tanong mo sa akin?
Simple lang to.
Talaga simple lang ha.
Would you rather receive a sexy message or a love note?
Love letter pa rin ako, Parts. Iba pa rin yung binigyan ako ng misigano siya kaigse, sinulat mo sa papel, tiniklop mo, hinalikan mo muna bago mo iabot sa akin. Iba pa rin yan sa akin versus i-text. I-text mo lang. Hindi, George, seriously, no matter how simple. Syempre, extra effort na yung bumili ng card, di ba? Pero iba pa rin yung sinulat na.
Papali pa rin sa iyo, no?
For example, okay, simplihan na lang natin, ha? Simplihan na natin. Tip na rin to para sa iba. Birthday ko, Parts. Binigyan mo ako ng regalo, 'di ba? And usually, ngayon kasi ang mga nangyayari, yung regalo nasa supot na lang nung store, 'di ba? Tama? Bell, 'di ba ganyan, no? Nasa supot na lang ng store, tas iaabot mo na lang sa akin. You know, I would appreciate that there's even a small card that says something like, Hi Clara, just thinking of you. Enjoy. Di ba? Parang ganon. Kesa iaabot mo lang sa akin no matter how mahal that gift is.
Naregalo pa rin yung sa'yo pa ba? Okay, so wala.
Hindi, tinatanong mo kung love note o text eh. Itong mahalaga. Dahil ako rin mismo, pag binigyan kita ng love note, ibang klase ka sa akin. Na, I will really have taken the extra effort of writing you. Yan. Kumanda ka, di ba? Ganon. Bakit, Parts? Ba't mo natanong yun sa akin? Lagi kang may hidden agenda eh.
Wala naman, wala.
Itanungin natin yung mga...
Parang pinin ko bagay sa yung tatanong ko kaya...
Tanungin natin itong mag-asawa. Kayo ba ay nagsusulatan pa? Or text-text na lang? Hala, yan na, natanong namin ang something. Di na siguro. Nung tagal sumagot eh.
Dumaan kami sa ganyan previously. Sobrang dami, halos weekly, ang dami kong letter sa kanya. Pero nung after nung wedding, parang na-stop siya. Ayun.
Pero na-stop siya.
It's nice to know na, ano. Tapos nakikita ko si Bella nag-agree kanina sa mga sinasabi niyo, Missy. So,
diba?
Yeah. I think it's about time to revisit that and redo things na nakapagpa-ignite sa emotions niya. Nakita ko kasi masaya siya by reading letters. Ako pa naman medyo poetic ako pag mag-letter.
There you go. Ako mga short notes lang. Bel, I'm the type na magugulat ka na lang. Pagbukas mo ng wallet mo, magbabayad ka, biglang may note ako doon for you. Ako yung ganon. Or, kunyari, nagda-drive ka, binaba mo yung sun visor, magugulat ka, may note doon. I'm that kind of, I'm that kind of person.
That's sweet. That's sweet.
Yun. Oh! We all have our own, little... How do we say that? Signature way of, di ba? Showing, expressing love. And I guess, overall, wag nating kalimutan yon. There is no such thing na matanda na tayo, or there's no such thing na, noon yon, ngayon, iba na. Wala nang oras, di ba? Kaya nga, ang gusto natin, may oras palagi. Ayun.
Parang ano, there's no such thing as small effort.
Correct. Oo. Ay, ang ganda naman, Parts. Ang ganda yung mga last, Ang ganda yung last questions mo. Ang gandang ending, Parts.
Kasi hindi ako ganun eh.
At least, honest.
Nung high school, ganun. Pero nawala eh.
Kailangan mo lang, Parts, makatapat ng ibibigay yun ulit sa'yo at I'm sure kikiligin ka pa rin. Diba?
Oo naman. Madalas akong kinikilig naman.
So, Dior, Belle, thank you very much. I hope you enjoyed yourselves in our last episode for season 7. Kamusta? Kamusta yung inyong mga discoveries with each other? Meron ba? Meron ba kayong at least natutunan na something new with each other?
Ako marami akong take home. Natingin ko, i-apply ko na. I-apply ko kasi I've been like that pero nawala eh. So, I need to revisit this.
You remember, Dior, you have time. Diba? You choose to have time. So, make the most time out of the time.
Kasi yung love language ni Belle is time. Tapos ako
ayan,
naman.
Diba? Ang ganda. Ikaw, Belle, kamusta? May natutunan ka bang bago about Dior sa ating would you rather questions?
Skinny dipping.
Actually, na-surprise ako sa answer mo na yun. Pero, marami din.
Ayan na, pwede nyo nang pagsamahin. Picnic na, tapos mag-skinny dipping after. So, kumanap ka ng isang liblib na Blue Lagoon dyan, di ba? Yun ang kailangan.
Ayun na nga eh.
So again, thank you. Ikaw, Parts, may na-discover ka ba sa sarili mo na sa mga pangasagot mo?
Wala.
Wala?
Ang kulang pa.
Parts sa akin, wala ka bang na-discover sa akin?
Ngayon, marami. Mail ka pala sa mga sa note, di ba?
Dati na yun, ikaw naman. Ano naman yun?
Hindi, kaya ngayon napili ko sa yung tanong.
Listeners, alam ni Dusko yun, kunyari pa to. Alam niya yan, receiver siya ng ganyan. Next naman. Ako naman, Parts, yung mga sagot mo are talagang Duskong-Dusko. Diba? Nakakatuwa. Parang you've always remained consistent. And you know, for somebody, kunyari sa mag-asawang Dior and Belle, ang sarap din yun, no? Dior, despite the fact na meron kang nadidiscover na little surprises every now and then, ang sarap din lang ng consistency kasi it gives you peace. It gives you comfort and calm, di ba? Walang anxiety. Tama ba? Ako lang ba yun? Or that's something also? Dior?
Relate na relate si Belle dyan.
Oo, di ba? Consistency gives peace. It takes out anxiety. Oo. Di ba? Kaya Parts, di ko alam kung ba't gusto mo maging infamous rather than, di ba? Or di ba gusto mo unknown rather than be infamous? consistent ka naman eh. Wala ka lang parts na kakahanap ng babaeng bibigyan ka talaga ng peace. Yun yun. Mm-mm. Or ano parts. Dahil sa ginagawa mo talaga magulo. Diba?
Okay na ako. Meron na ako kasi pinagkakabalahan per se. Ayoko nang meron mga extra curricular activity.
Ooh. Speaking of pinagkakaabalahan, parts, mapapahinga tayo for 2 weeks.
Oo nga, maganda yan. Makakapahinga tayo. Hindi 2 weeks. So.
Oo, pero listeners, huwag kayong mag-alala. As usual, meron kami mga surprises. So abangan nyo pa rin every Friday. Ha? Season break? Pero ano raw ang surprise sa atin ni Dusko Clara, abangan nyo. No? Meron pa rin kami.
May tanong pa, ano doon episode na ilalabas natin? Ano doon ano, ang ano niyan? Anong klase daw yan?
Eh, surprise nga. Eh, di abangan nila sa Friday. Gustong-gusto ko talaga pag nag-aabang sila. Eh, oo. Pero after 2 weeks ng pamamahinga, eto na tayo with season 8 parts. Oh my God, parts. Season 8, 3 years, di ba? Ano parts ang aabangan nila for season 8?
Eh, yung magagandang episode na darating. Naisipin, no?
Oo nga. Well, season 8, magiging masaya ulit. Parts. Actually, i-call out natin si Ueda-san. Si Ueda-san ang nagbigay sa atin ng idea, parts, no? Oo, lahat nga ng mga sumulat sa atin ng erotica mail, di ba? Lahat na nagtago sa likod ng kanilang mga kwento, ilalabas natin sa episode parts. Makikipagkwentuhan tayo sa kanila live, di ba? So, yan. So, kung meron kayong mga favorite erotica mail, Dior Bell, no?
Natatandaan
nyo na ang sumulat o magbigay tayong napakaraming mga pangalan. Si Summer, si Sky, si Aurora, si Chris, si Jason. Parts, ano po yung mga pangalan na tatandaan mo, di ba?
Si Gail.
Ganyan, lahat yan pupunta one-on-one sa adult content para mapag-usapan pa natin ng todo ang kanilang nakwento before at kung may mga bago pa silang kwento. Di ba talagang ano, this is the AC/DC universe live in the flesh. Di ba? So yan, universe ang abangan natin for season 8. So with that parts, again, Dior, Belle, thank you very much. You have made our season 7 and with all the other guests we had in season 7 really great. Right? And parts, I'll see you in our season breaks and in our season 8. Okay, so sige parts, magbabay ka na.
Magbabay na ako. This is Dusko, sa lalaking mapagmahal, ang bitin ay bawal.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good. Thank you, Dior. Thank you, Belle. Bye,
thank
Dusko.
You.
Bye,
ACDC.
Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay.
At ang mga Diyosa naman.
Marunong mag-demand. Kidding aside parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week.
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.